Doresc în această seară să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură care se găsește scris în Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31 până la versetul 46, pagina biblică 955. Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31, sunt niște cuvinte foarte profund aici și de-a cărui raportarea noastră la acest cuvânt ne depinde inclusiv viața și veșnicia. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, sau când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine și un cuvânt dur aici, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și uitați concluzia: și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Ajută-ne, bunul Dumnezeu, să mergem cu toții care suntem aici în viața veșnică. Înainte să reocupăm locurile, vă rog tare mult, dacă nu vă cer prea mult, împreună cu mine, cu toții, să rostim o rugăciune spre bunul Dumnezeu. Dragii mei, cred în această seară, ca și în serile precedente, că Dumnezeu vrea să vorbească. Eu nu sunt decât un simplu vas prin care Dumnezeu dorește să-și comunice voia Lui. Rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea puterea să comunic voia Lui în seara aceasta. Rugați-vă în același timp și pentru voi și pentru noi toți ca Dumnezeu să ne dea o hrană potrivită pentru nevoile noastre spirituale. Mă rog în această seară și rugați-vă ca Dumnezeu să vorbească, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, ca Duhul lui Dumnezeu să convingă, ca Duhul lui Dumnezeu să ridice oamenii în seara aceasta, ca Duhul și puterea lui Dumnezeu să rupă lanțurile diavolului, ca Dumnezeu să dărâme ziduri de păcate în seara aceasta și să aducă mântuire în locul acesta. Haideți împreună cu toții să ne rugăm pentru lucrul acesta, Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Undeva pe la sfârșitul verii anului 2015, poate chiar la început de toamnă, oricum undeva în perioada asta, un tânăr din țara noastră minunată, România, S-a gândit și el să fie mai interesant. Și-a dorit să-l cunoască mai multă lume, să fie mai popular, să fie mai cunoscut, să iasă într-o oarecare măsură din anonimatul în care era. Și care este cea mai simplă metodă pentru un tânăr astăzi să iasă în evidență? Facebook-ul. Este rețeaua aceasta de socializare în care sunt înscriși sute de milioane de oameni și sunt și câteva milioane bune de români. Și tânărul acesta de undeva din județul Satu Mare, cum s-a gândit el să iasă în evidență? Cum să devină mai popular și mai cunoscut de către oameni? Ceea ce vă spun este un caz real. Undeva în perioada aceasta, sfârșitul verii, începutul toamnei anului 2015, tânărul acesta a pus pe internet, pe contul de Facebook, o fotografie, o poză, o imagine. Și imaginea respectivă era imaginea unei pietre funerare, unei pietre de mormânt. S-a gândit și el să aibă un umor din ăsta tipic românesc și pe piatra aceea funerară, din poza aceea pe care a pus-o pe contul lui de Facebook, pe internet, acolo să-l vadă toți, a trecut următoarele lucruri și a trecut numele și prenumele lui. Repet, trebuia să fie o glumă frumoasă, mă rog, dacă poate fi spus frumos în contextul ăsta, și a trecut numele lui acolo, era imaginea unei pietre funerare, nume și prenume. A trecut anul nașterii, 1984, chiar m-am gândit cu un an mai bătrân ca și mine, eu sunt din 85. Anul nașterii, 1984. Și fiți atenți, și-a trecut și anul morții. S-a gândit el, mă, cât o să trăiesc? Și și-a trecut anul morții, totul era într-o glumă, bineînțeles, 2031. A zis el, domne, născut în 1984, mort, decedat în 2031. Asta s-a gândit el că o să trăiască. Și-a trecut mai jos, pe piatra aceea, reprezentată în fotografia aceea, a trecut și cauza morții. Două puncte, alcoolul. Îi plăcea să mai tragă la măsea, vorba românului, și s-a gândit că de asta o să moară. Repet, anul nașterii 1984 și-a trecut acolo anul morții 2031. Cauza morții, alcoolul. Pe 25 decembrie acelui așa în 2015, acest tânăr, în loc să fie la biserică cum ar trebui să fie oamenii, măcar în ziua, și vorba aia din Paști în Crăciun, în loc să fie la biserică de dimineață, de când s-a trezit pe la vreo 10-11, că nu era foarte matinal, împreună cu alți câțiva prieteni de-a lui tovarăși, erau undeva la 10-12 grupul ăsta, s-au adunat undeva la unul acasă, la un băiat, și s-au pus la chefuit. L-a mâncat și l-a băut. Și s-au pus pe băute la greu. Și au trecut orele și s-a înserat. Deja 25 decembrie, de pe la 11-12 aproape pe la prânz, până seara au tot chefuit. Și undeva spre seara, zilei de Crăciun, 25 decembrie 2015, la un moment dat ăștia care erau acolo, 10-12, au început să discute subiecte. Ce să te faci? După ce stai câteva ore bune, încep să mai discuți și una și alta. Și doi dintre tinerii ăștia din grupul ăsta de 10-12 oameni, doi dintre ei s-au luat la ceartă. Au început să se certe verbal prima dată de la ce? Că de la fotbal. Unul ținea cu echipă, unul ținea cu cealaltă. Și a fost suficient în vaporii alcoolului și în trecerea timpului puțin ca cearta aceasta verbală să degenereze într-o ceartă fizică. Au început să se îmbrâncească, au început după aceea să se lovească cu pumnii. Și unul dintre ăștia doi, pentru că era tocmai la el acasă, s-a dus în bucătărie, a luat un cuțit și a venit cu cuțitul ăla, beat cum era, înspre cel cu care se certa. În momentul acesta, tânărul despre care eu v-am spus că și-a pus fotografia aceasta pe internet cu numele, prenumele, anul și data morții, pentru că era prieten cu amândoi, toți erau de fapt prieteni între ei acolo, a sărit între ăștia doi ca să-i despartă. Și a zis, mă, cum să faci așa? Și a început să o băgat între ei. Și în tumultul împinsăturilor și a evenimentelor de acolo și a scandalului, cel care avea cuțitul în mână din greșeală a înfipt cuțitul direct în inima acestui tânăr. Repet, caz real. Două sau trei minute mai încolo, Tânărul ăsta a murit într-o baltă de sânge. Până să vină ambulanța, până să vină poliția, era fără suflare. Și m-am gândit într-un fel sau altul cu povestea acestui om interesantă. Pe contul ăla de Facebook, pe piatra cea funerară, a avut dreptate în multe locuri. Și a trecut numele corect, nume și prenume. Și a trecut corect, dragii mei, anul nașterii, 1984. A trecut interesant și a nimerit și cauza morții. Știți care a fost? Alcoolul. Tot ce a greșit în povestea asta, tot ce a greșit el, singurul lucru pe care l-a greșit, a fost anul morții. În loc de 2031, cât o zis-l că va trăi, a murit în 2015, pe 25 decembrie. Ce vreau să spun cu asta, frați și surori, prieteni dragi? Vedeți dumneavoastră, ne naștem, începem să creștem, începem să gândim, să trăim, să avem o viață. Și în viața aceasta noi trecem prin foarte multe incertitudini și avem foarte multe incertitudini. Nu știm ce se întâmplă cu ziua de mâine. Nu știm în contextul actual ce o să fie cu țara asta, în ce direcție o să o ia, mai bună sau mai rea. Sunt foarte multe incertitudini pe care noi ca și oameni le avem. De pildă, nu știm ce o să fie peste o lună de zile înainte. Nu știm ce va fi anul viitor. Putem să estimăm, să dăm pronosticuri, dar nu știm sigur niciodată. Însă, dragii mei, în tumultul ăsta al incertitudinilor din viața noastră, noi avem o certitudine. Că dacă nu vine Domnul Iisus Hristos până atunci, până mâine, până poi mâine, până, știu eu, până de acum 10 ani, până de acum 20 de ani, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos, dacă nu vine sfârșitul lumii, noi vom muri. Cea mai mare certitudine pe care tu și cu mine o ai este că într-o bună zi, mai devreme sau mai târziu, asta numai Dumnezeu știe, vom muri. Și cei tânări și cei bătrâni. Nu există o ordine prestabilită în direcția aceasta. Există această mare certitudine că noi vom muri. Dragii mei, dacă sunt atâtea lucruri care învăluie, repet, problema morții, că nu știm când vom muri, cert e că vom muri. Dragii mei, Biblia spune un lucru foarte clar, ce ne așteaptă după moarte. Și credeți-mă, asta nu-i predică de mormântare, cum probabil v-ați imagina că am început pe tonul ăsta mai pesimist, că și-o-s foarte afectat de ce se întâmplă în țară și plâng și mă doare pentru țara mea. Însă, dragii mei, un lucru foarte important, Biblia ne spune ce se întâmplă după moarte. După moarte ce se întâmplă nu mai este o incertitudine, nu mai e o neclaritate, ci lucrurile sunt foarte clare. Cei care cred cuvântul lui Dumnezeu, cei care citesc Sfânta Scriptură, știu clar ce vine după moarte. Știți ce vine după moarte? Evrei, capitolul 9, versetul 27, și slavă Domnului că avem videoproiector și vă rog să și proiectați dacă se poate. Evrei 9 cu 27, cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar ce se întâmplă cu noi, dragii mei, cu oamenii după moarte. Și anume, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Și după cum oamenilor le este dat să moară de câte ori? O singură dată. Ce vine după aceea? Și după aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, vine judecat. Vine, dragii mei, Matei 25, pe care l-am citit în seara asta. Toți care suntem aici, și tineri și bătrâni, într-o bună zi vom muri, dar mai apoi, tot într-o bună zi, când va veni judecata de apoi, cu toții vom sta înaintea acestui scaun de judecată lui Dumnezeu. Spune versetul 32, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Și inclusiv neamul românesc. Și inclusiv eu și inclusiv dumneatale. Vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, când mă uit la textul pe care l-am citit în seara asta, când am citit Matei 25 și l-am citit de foarte multe ori, pentru că este un pasaj din Biblie care îți dă fiori, e un pasaj din Biblie care n-are cum să nu te pună pe gândit. Când am citit Matei 25 mai atent în ultima perioadă, dragii mei, am văzut ceva ce până atunci nu am văzut în textul ăsta. Știți ce este? O mare tragedie. Cuvântul lui Dumnezeu, aici, dragii mei, sunt vorbele lui Iisus Hristos directe. El este cel care descrie evenimentele acestea care se vor întâmpla din Matei 25 și care se vor întâmpla în ziua aceea judecății, dragii mei. Problema cu ziua aceea este că pentru foarte mulți oameni ziua aceasta va fi o zi în care va fi prea târziu. Marea problemă, dragii mei, cu judecata de apoi, pentru marea parte a oamenilor, pentru cei mai mulți oameni din lumea aceasta care au trăit vreodată pe acest pământ, este că va fi prea târziu. Problema este că acolo nu mai putem să schimbăm nimic. Dragii mei, la judecata de apoi nu se mai schimbă nimic. Noi ca și oameni acum am făcut o grămadă de prostii în viață. Nu știu dumneavoastră, de am făcut o grămadă de lucruri greșite în viață. Și pe unele, știți ce e interesant și bine într-un fel? Har Domnului că avem zile, că mai avem timp pe unele să le mai putem îndrepta. Dacă l-ai jignit pe cineva, ai șansa de la Dumnezeu astăzi să-i spui: Domne, uite, vreau să-mi corectez greșeala, băgând, vreau să-mi cer iertare. Sunt lucruri în viață, dragii mei, pe care nu le mai putem schimba. Sunt lucruri pe care nu le putem schimba și câtă vreme trăim, avem harul de la Dumnezeu să ne îndreptăm viața, să ne schimbăm viața. Cât trăim pe acest pământ, ziua de astăzi este o zi în care noi putem să schimbăm lucrurile. Dar marea problemă a judecății de apoi, dragii mei, în ziua aceea, este că nu se mai schimbă nimic. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu chiar prin gura înțeleptului Solomon, copacul în direcția în care cade, acolo rămâne. Dacă te-ai dus în păcat cu Dumnezeu, vei fi bine, dacă nu, va fi rău. Acolo, dragii mei, nu se mai schimbă nimic. După moarte, nu mai putem schimba nimic. Nici o mediere, nici o binefacere nu ne mai ajută la nimic. Pentru că, dragii mei, vine Matei 25 și cum am făcut pe pământ și cum am trăit pe pământ și cum ne-am raportat pe pământ la Dumnezeu, dragii mei, ne va determina veșnicia și locul în care vom fi. De ce spun că e prea târziu atunci să mai schimbăm ceva? Și vreau să vorbesc despre textul acesta biblic și gândul meu, suma gândului meu din seara aceasta este rezumată în următorul titlu: ziua când va fi prea târziu să mai schimbi ceva. Ziua când va fi prea târziu să mai schimbi ceva. De ce? Primul argument, dragii mei, scripturale, este următorul: pentru că acolo nu te mai întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu, ci te vei întâlni cu dreptatea lui. Ascultați-mă. Acolo, dragii mei, în ziua judecății de apoi, noi nu ne mai întâlnim cu bunătatea lui Dumnezeu, ci acolo noi ne vom întâlni fiecare dintre noi cu dreptatea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va veni, spune, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Și, dragii mei, când Hristos se va așeza pe scaunul acesta, nu va mai fi loc de bunătate. Va fi atunci dreptatea lui Dumnezeu manifestată. Dragii mei, știți că Dumnezeu, Biblia vorbește despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu bun? Credeți că Dumnezeu este bun? Dragii mei, Dumnezeu, credeți-mă că e foarte bun. Știți care este dovada faptului că Dumnezeu e bun? Este că noi suntem aici în viață. Că dacă ar fi fost după dreptatea lui Dumnezeu, n-ar fi fost nici unul în frunte cu mine în locul ăsta. Dumnezeu e bun. Dar, dragii mei, știți care este tot sensul bunătății lui Dumnezeu? De ce e Dumnezeu bun cu noi? Știți de ce își manifestă Dumnezeu bunătatea față de noi? O spune, dragii mei, Apostolul Pavel în Roman, capitolul 2 cu 4. Nu vezi tu, omule, că ce? Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Roman, capitolul 2, cu versetul 4, Apostolul Pavel spune: omule, uită-te că bunătatea asta lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu e atât de bun cu tine, faptul că Dumnezeu îți dă puterea să te ridici din pat în fiecare dimineață, măcar că te trezești și nu pleci genunchiul să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-o mai dat o zi. Faptul că poți să fii, să umbli pe picioarele tale, faptul că poți să ai anumite lucruri și Dumnezeu te binecuvânta cu o grămadă de lucruri. Eu cred că în seara asta vorbesc unor oameni binecuvântați de Dumnezeu. Dar, dragii mei, tot sensul bunătății lui Dumnezeu este ca noi să ne pocăim. Este ca noi să ne raportăm corect la Dumnezeu. Singura formă de raportare corectă la Dumnezeu a unui om este pocăința, dragii mei. Nu există o altă formă de raportare corectă la Dumnezeu. Însă, dragii mei, ca și dumneavoastră, m-am gândit când Asaf a scris psalmul 73. Există un psalm în Biblie, psalmul 73. Este absolut foarte frumos psalmul ăsta. De ce? E scris de un evreu și dacă nu l-a scris Asaf, l-ar fi scris Asaf, oricum l-ar fi scris oricine altcineva. Și știți de ce? Pentru că în psalmul 73 Asaf pune o întrebare pe care toți ne punem. Doamne, știi ce nu înțeleg? Vreau să te întreb. Doamne, spune Asaf cu alte cuvinte în psalmul 73, știi ce nu înțeleg eu? Doamne, știi că te iubesc, știi că de-aia vin să compun psalm, știi că de-aia vin la templu să cânt, pentru că te iubesc, Doamne. Dar știi ce nu înțeleg? Doamne, nu înțeleg de ce oamenilor buni le merge rău și oamenilor răi parcă le merge numai bine. Doamne, recunosc, zice Asaf, că asta nu mai înțeleg. Doamne, mă uitam, zice, cu jind, cu invidie, cu anumită gelozie și, Doamne, parcă nu te mai înțeleg. Și spune în altă referință biblică, era să mi se clatine piciorul, normal. Doamne, adică eu care sunt bun, zic eu, că toți avem păreri bune despre noi. Doamne, eu care vin la biserică, eu care păzesc cuvântul Tău. Doamne, mă uit în viața mea și uneori parcă mă târăc și financiar și cu sănătatea, parcă merge numai greu. Doamne, și mă uit la ăștia care bleastă-mă, care înjură, care își trăiesc viața după bunul plac și parcă le merge din ce în ce mai bine. În fiecare an își mai schimbă mașina, în fiecare an mai pun 2 etaje la casă și mă uit la mine, eu mă târăsc și ăștia parcă le merge din ce în ce mai bine. Doamne, cu alte cuvinte spune Asaf, nu înțeleg lucrul ăsta. Și știți când a înțeles Asaf lucrul ăsta, dragii mei? Spune Asaf, până când la cele din urmă am intrat în locuința ta. M-am dus la biserică, m-am dus la templu, cu alte cuvinte spune Asaf, și am văzut, știți ce? Sfârșitul de la urmă a cui? Al celor răi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când am văzut sfârșitul de la urma celor răi, mi-am dat seama cu adevărat, Doamne, acum te înțeleg. Dragii mei, știți cât de bun este Dumnezeu pe acest pământ? Cu oamenii? Sunt peste 7 miliarde de oameni pe acest pământ, dragii mei. Știți cât de bun este Dumnezeu cu noi? Încât spune Matei 5:45, că Dumnezeu, dragii mei, face să răsară soarele și peste cei buni și peste noi. Peste toți face Dumnezeu să răsară soarele, și peste aia buni și peste aia răi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, face să cadă ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Eu m-am născut la țară, am trăit la țară, dar n-am văzut ca pe aria noastră a pocăiților să plouă și pe cealaltă să nu plouă. Dragii mei, Dumnezeu face să ploaie peste tot pământul, și la chinezi, și în America de Sud, și în America de Nord, pentru că, dragii mei, Dumnezeu e bun. Atât e de bun Dumnezeu, și toată bunătatea lui Dumnezeu, dragii mei, este canalizată înspre noi. Dar știți cât de drept va fi Dumnezeu? Acolo, aici e bun. Și atât de bun Dumnezeu că dă și la ea, e bun și la ea răi, de binecuvântare. Știți cât de drept va fi Dumnezeu acolo? Încă spune Pavel în 2 Corinteni 5:10, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. În paranteză fie spus, nu scapă nimeni. Nimeni nu scapă de judecata de apoi. Toți va trebui să ne înfățișăm. Dacă pe aici, prin țara noastră, mai scapă de DNA câte unul, de ANAF, dacă mai scăpăm, unii mai scapă, alții mai sunt scăpați, cu o anumită, știu, ordonanță mai nouă. Dragii mei, dacă pe pământ oamenii mai scapă, mai ascund sau se mai ascund, acolo nu o să mai scape nimeni. Nu va fi nicio excepție. Atât de drept va fi Dumnezeu, dragii mei, că toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, ca fiecare, atenție, din noi să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut. Când? Cât e în trup? Vine ziua, dragii mei, când ne vom întâlni cu dreptatea lui Dumnezeu. Știți când va fi ziua aceea? E ziua când Hristos se va pune pe tron. Se va pune Hristos pe tron și va fi ziua dreptății. Vine o zi, dragii mei, când Dumnezeu va face dreptate. Și uneori, știți, noi vorbim despre Doamne, fă-ne dreptate. Uneori nu înțelegem conceptul ăsta de dreptatea lui Dumnezeu. Am citit într-o carte a unui scriitor, un teolog grec, o poveste adevărată, cutremurătoare. Povestea scriitorul ăsta grec că era într-un sat, ca și cum ar fi la noi în țară, să zic, 2 vecini. Și ăștia 2 vecini, ani de zile s-au tot certat pentru o palmă de pământ, ca noi după legea 18, după legea 18 a lui tovarășul Iliescu. Certuri și certuri. Oamenii ăștia, oameni buni, ani de zile s-au certat pentru o palmă de pământ dintre ei, o problemă de partaj. Unul zicea, domnule, ești la mine băgat cu 50 de centimetri, altul că ești băgat la mine cu 30. Și tot probleme și probleme. De la certuri s-au ajuns la tribunal și ani de zile au stat în tribunal și numai nu se înțelegeau. De la o palmă de pământ. Și într-o seară ăștia 2 vecini se întâlnesc, veneau de la câmp amândoi, asta se întâmplă în Grecia, vin înspre sat amândoi, era într-o zi de vară, veneau de la câmp, se întâlnesc în afara satului, la o răscruce de drumuri. Și încep să se certe. Iară ceartă, iară scandal. Și la un moment dat, pentru că era înspre seară, au început să se și îmbrâncească. Și unul din ei a pus mâna pe o piatră, a luat o piatră de jos, a luat-o în mână și a lovit capul vecinului său cu piatra aia. Și l-a omorât pe loc. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, nu l-a văzut nimeni și a zis, fug. A luat piatra aia cu sânge, a aruncat-o undeva și dus a fost. A doua zi, vă dați seama, dramă, tragedie în sat. 3 zile mai târziu avea loc slujba de mormântare și el acum acasă, Costa să-l chema pe ucigaș, ca să nu dea de bănuit, s-o duce la mormântare și plângea acolo, făcut și el, Doamne, vecinul meu, și început, că dacă ar fi acum ne-am împăcat și nu știu ce, să nu dea de bănuit oamenilor și autorităților. Și plângeau toți acolo, plângea și el fals. Și la finalul slujbei de mormântare, înainte să meargă spre cimitir cu cel ucis, văduva aceasta avea 2 copii, o fată și un băiat, îi ținea pe amândoi de mână. Și în auzul tuturor din curtea aceea, a ridicat ochii spre cer, avea fața brăzdată de lacrimi și a strigat tare de 2 ori, Dumnezeule, chiar dacă oamenii nu vom face dreptate, Tu o să-mi faci dreptate. Dumnezeule, Tu îmi vei face dreptate. Ascultați-mă, caz real. Au trecut luni de zile și nu s-a aflat ucigașul. Poliție, dosare, anchete, probe, nici un vinovat. Au trecut 10 ani de zile după aceea și nimeni n-a mai știut nimic. Praful uitării s-a așternut peste satul ăla, peste cel care a... Nu, nimeni n-a aflat cine e ucigașul. După 10 ani de zile, Costas ăsta despre care vă povestesc, ucigașul, o prospera tot mai mult financiar și a devenit unul dintre bogații satului. Și băiatul lui avea un băiat. Băiatul lui luase permisul de conducere și ce o să-i el? Dacă pruncul mi-a luat permisul, să iau și mașină pe măsură. Și fiind un om foarte înstărit, eu dea foarte mulți bani să-și cumpere o mașină puternică. O venit pruncul acum, dragii mei, de la Salonic. O venit cu mașina în sat. O zis, tată, zice, uite ce mașină mi-am cumpărat. Încântat. Zice, tată, zice, hai urcă-te în mașină cu mine să dăm o tură, să, zice, să ne vadă ăștia până în sat. Acum, fală, puțină fală nu strică. Și s-au dus amândoi, s-au plimbat prin sat. Și au zis, tate, zice, hai să ieșim din sat, zice, să o accelerezi puțin, să vezi de ce e capabilă mașina asta. Au ieșit din sat și au ieșit în viteză. Au ajuns la locul răscrucii de drum, unde în urmă cu 10 ani de zile, tatăl lui, Costas, îl ucisese pe vecinul său. Și spun autoritățile după aceea că din cauza lipsei de experiență, tânărul ăsta, pentru că n-a acordat o regulă elementară în circulație, prioritate de dreapta, peste ei a trecut un camion. Pentru că n-a acordat prioritate de dreapta, peste ei a trecut un camion la intersecția aceea. Băiatul acestui om a murit pe loc, contorsionat între fiarele mașinii. Au venit polițiștii, primii la fața locului, au ajuns după un om din sat, l-au scos din mașină pe Costas, pe ucigaș. Fiul lui nu putea fi scos pentru că a rămas înțepenit între fiare. A murit pe loc. Și interesant este că ăsta, Costas, avea numai câteva zgârieturi, dar era bine. Plângea, vă dați seama acolo, și l-a întrebat unul dintre polițiști și a zis, domnule Costas, dar spuneți-ne ce s-a întâmplat aici? Și omul ăsta s-a pus jos cu fața la pământ și a început să plângă. Și după aceea a zis, domnule, vrei să știi ce s-a întâmplat aici? Ce? Dumnezeu a făcut dreptate. După 10 ani de zile, Dumnezeu a făcut dreptate. Și a spus acestui polițist crima pe care o făcut în urmă cu 10 ani de zile. Și a mărturisit toate păcatele. Și ce a făcut? Și după aceea a mers la închisoare. Dragii mei, asta e numai o mostră de dreptatea lui Dumnezeu pe acest pământ. Vreau să vă spun ceva. Vine o zi când toți care suntem aici vom sta înaintea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi vom da socoteală pentru tot ce am făcut. Și, dragii mei, știți care va fi motivul principal pentru care vom da socoteală? Principala întrebare? Cum te-ai raportat la moartea fiului meu? Nu o să poți să spui că n-ai știut, că n-ai auzit, că n-ai vrut, că n-ai putut. Tocmai pentru asta, dragii mei, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea aceasta ca să moară, să ne fie sprijin, să ne fie călăuză spre cer. Și, dragii mei, noi aici, acum, este o zi de har.
E o zi de har la Semlac în seara aceasta. E o zi binecuvântată, știți de ce? Pentru că astăzi, dragii mei, Dumnezeu încă este bun cu noi. Și în marea Lui bunătate Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, dragii mei. Pentru că numai prin pocăință vom putea să stăm înaintea Lui Dumnezeu cu adevărat. Și să fim găsiți de partea bună a lucrurilor. Ziua când va fi prea târziu să mai schimb ceva, știi de ce? Primul motiv, pentru că, dragii mei, acolo nu te mai întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu, ci acolo ne vom întâlni cu dreptatea lui. Al doilea motiv, de ce spun că ziua aceea va fi prea târziu să mai schimb ceva? Pentru că, dragii mei, în acea zi, Hristos nu va mai mijloci pentru oameni, ci acolo Hristos va despărți pe oameni unii de alții. Hristos acolo, dragii mei, în ziua judecății de apoi, când se va pune pe scaunul de judecată, dragii mei, pe scaunul de domnie, pe scaunul de împărat, acolo, dragii mei, Hristos nu mai mijlocește pentru oameni. Și acolo Hristos, dragii mei, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, va despărți, toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui, versetul 32, și El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. La unii va zice, veniți, și la unii va spune, plecați. În ziua aceea, dragii mei, Hristos nu mai mijlocește pentru nimeni. Și acolo, dragii mei, Hristos va despărți pe unii de alții. Hristos, care în această seară, cum spunea și fratele Cosmin, este prezent în mijlocul nostru și am toată convingerea biblică, scripturală în primul rând și mai apoi personală că Dumnezeu este aici în seara asta. Că Iisus Hristos este cu noi în seara aceasta, dragii mei. Este prezent prin Duhul Său cel Sfânt, binecuvântat să fie acest Hristos milostiv și îndurător care este între noi, prin Duhul Său cel Sfânt în locul ăsta și se manifestă. Glorie Lui! Glorie Lui Dumnezeu! Glorie Lui Iisus Hristos! Binecuvântat fie numele Lui, spuneți amin! Dragii mei, acest Hristos astăzi, știți ce face pentru noi? După ce s-a înălțat la cer, Iisus Hristos și-a luat un loc în cer, dragii mei, și știți unde este locul ăsta din cer? Știți care este primul om care îl vede pe Hristos în cer? Este, dragii mei, primul martir al bisericii creștine. Este vorba despre Ștefan. Noi avem foarte mulți sfinți în România. Dar dacă a fost un om sfânt, dragii mei, prin Biblie, și dacă a fost un om sfânt în urmă cu 2000 de ani, l-a fost Ștefan, printre mulți alții. Putem să spunem că a fost un sfânt, pentru că a avut o viață de sfânt. Ștefan a fost împroșcat cu pietre pentru că le-a predicat oamenilor despre Iisus Hristos și despre adevărurile veșnice. Și spune Biblia că în timp ce Ștefan a fost împroșcat cu pietre din pricina mărturisirii lui pentru Hristos, înainte să moară, înainte să plece, se despartă cu Duhul de trup din locul acesta. Spune Biblia că a strigat în felul următor, dar Ștefan, fapte 7:55, referința biblică, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. În timp ce era împroșcat cu pietre, dragii mei, în timp ce era pe moarte și a pironit ochii spre cer, spune Biblia, și a văzut, știți ce a văzut? Slava lui Dumnezeu. Extraordinar. Încă de pe pământ. Dumnezeu acestui mare martir îi dă slava, îi dă harul să vadă slava lui Dumnezeu. Și spune Biblia, a văzut și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu. Și spune așa, și pe Iisus stând în picioare, la dreapta lui Dumnezeu. La dreapta lui Dumnezeu. Deci Ștefan, primul martir al bisericii creștine, îl vede pe Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu. Știți ce face Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu? Că și astăzi stă tot acolo. Știți ce face? Mijlocește pentru noi. Mijlocește pentru noi pentru că, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că avem un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, spune Pavel. Și acesta este cine, dragii mei? Iisus Hristos. E un singur mijlocitor, binecuvântat fie numele Lui. Și acesta este Iisus Hristos. Știți ce face, dragii mei, Hristosul acesta? Mijlocește pentru noi. Știți ce, mi se pare foarte important aici? Puneți, vă rog, înapoi referința biblică, 7:55, evrei, Faptele Apostolilor, îmi cer scuze. Știți cum stă Hristos la dreapta lui Dumnezeu? Știți cum stă? În picioare. În picioare. Știți de ce stă Hristos în picioare? Pentru că, dragii mei, se uită la tine în seara asta și se uită la Tatăl. Și se mișcă, dragii mei, între noi și Tatăl. Nu poate să stea indiferent că tu poți să dormi noaptea în păcatele tale și mâine dacă mor te duci în iad. Dar Hristos nu poate să stea indiferent. Hristos se uită la tine și prin Duhul Sfânt îți vorbește în seara asta. Și în același timp îi spune Tatălui, Tată, la dreapta căruia este, Tată, ca la smochidul răditor, mai lasă-l și în seara asta. Mai lasă-l, Tată, și în seara asta. Mai lasă-l și mâine, poate. Mai lasă-l și anul ăsta, poate. Uite, am să-i mai vorbesc încă o dată. Am să-i mai îngădui să vină la biserică, dar mai lasă-l încă o zi. Lasă-l încă o vreme. Pentru că, dragii mei, Hristos, știi ce face cu alte cuvinte? Își pune obrazul pentru noi. Deși suntem păcătoși, deși suntem răzvrătiți. Iisus spune, Tată, mai lasă-l și în seara asta. Eu am murit pentru El, eu mi-am dat viața pentru El, mi-am scurs sângele la Golgota pentru El, pentru că vreau ca și El să fie mântuit. Și dragul meu, în timp ce tu stai în seara aceasta aici în biserică sau cei care ne ascultă pe internet, vreau să vă spun ce face Hristos. Stă în picioare în cer, la dreapta lui Dumnezeu, dragii mei, și mijlocește pentru noi, mijlocește, își pune obrazul pentru noi ca noi să primim, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, ca noi să fim iertați de Dumnezeu, ca noi să fim, dragii mei, acceptați de Dumnezeu, binecuvântat fie Hristosul care mijlocește pentru noi, spuneți amin. Hristosul acesta mijlocește, dragii mei, sunt de micior, nu indiferent. Îi pasă de tine. Îi pasă atât de mult când stă în picioare, dar, dragii mei, știți ce se întâmplă? Vine o zi când Hristos nu mai stă în picioare. Știți ce face Hristos? Se așează pe tron. Ziua când Hristos, dragii mei, se așează pe tron, e ziua când e prea târziu. E ziua când Hristos nu mai mijlocește pentru nimeni. E ziua în care Hristos acolo va despărți pe unii de alții, stânga și dreapta, nu după criterii politice, ci după criterii strict spirituale. Cum te-ai raportat la jertfa lui Dumnezeu? Dragii mei, ziua când va fi prea târziu, pentru că, dragii mei, acolo Hristos, să mai schimb ceva, Iisus nu mai mijlocește pentru nimeni, ci acolo Hristos desparte oamenii. Imaginați-vă scena aceasta. Noi acum suntem 7 miliarde de oameni pe pământ. Înaintea noastră au fost câteva, probabil 10 de miliarde, de la Adam și până azi. Probabil că dacă Dumnezeu mai ține lumea, o să mai fie încă câteva 10 de miliarde, dragii mei, până când se va sfârși istoria umanității. Imaginați-vă scena aceasta. 10 și 10 de miliarde de oameni. Am rămas impresionați aseară că am văzut 150.000 de oameni în Piața Victoriei din București. Imaginați-vă 10 și 10 și 10 și 10 de miliarde de oameni înaintea lui Dumnezeu, între care vei fi și tu și voi fi și eu. Imaginați-vă scena aceasta când Hristos se pune pe tron, se așează pe tron, va face așa. Cea mai mare despărțire din istoria umanității va fi acolo. Va fi despărțit soț de soție, părinți de copii, oameni care au mers la aceeași biserică. Credeți-mă. Cea mai mare despărțire. Stânga și dreapta. Plecați, veniți. Atât. Ziua, dragii mei, când va fi prea târziu să mai schimbăm ceva, pentru că mai este un motiv. Știi de ce nu mai putem schimba nimic? Pentru că acolo Hristos nu mai iartă păcatul. Și acolo Hristos condamnă păcatul. Acolo, dragii mei, nu mai există nicio iertare de păcate. Acolo Hristos nu iartă, ci va condamna păcatul. De aceea, frați și surori, prieteni dragi, Hristos binecuvântat fie numele Lui, în seara aceasta este aici, prin Duhul Sfânt. Și tu poți împreună cu mine să beneficiem de un mare har, și anume de iertarea păcatelor. Dumnezeu te poate ierta de păcatele tale. Știți că păcatul este cea mai mare problemă din viața noastră? Știți că păcatul e o problemă mai mare și decât falimentul bancar? E mai mare și decât cancerul și decât diabetul și decât leucemia. Păcatul e cea mai gravă problemă din viața unui om. Știți de ce? Pentru că are cele mai grave consecințe. Plata păcatului ce este? Moartea. Și nu neapărat moartea fizică, că am spus că toți murim de ea. Și vorba despre moartea cea de-a doua, despre care vorbește Biblia, care înseamnă despărțirea pentru totdeauna irreversibilă a omului de Dumnezeu. Și ce înseamnă despărțirea omului de Dumnezeu? Înseamnă ca omul care a fost despărțit de Dumnezeu, dragii mei, să meargă în acel loc. Duceți-vă în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerului. Asta înseamnă despărțire pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu. Dragii mei, în această zi, Hristos încă mai iartă păcatele. Dar acolo, dragii mei, o să le condamne. Frați și surori, încă ceva, legat de textul acesta biblic, știți ce e interesant aici? Când chem un om la evanghelizare, sau când am vorbit cu oameni despre pocăință, știți ce mi-au zis mulți? Domnule pastor, zice, zici bine ce zici, că bine le mai zici, dar zice, ascultă-mă, zice, eu de ce trebuie să mă pocăiesc? Pentru că, zice, fiți atenți, eu, zice, n-am făcut cu tare lucru. Uitați-vă aici, dragii mei, pe ce se pune accentul, pe ce fel de păcate se pune accentul la judecată. Ce reproșează Hristos oamenilor? Ce au făcut? Duceți-vă în iad pentru că ați făcut cu tare lucru, pentru că ați curvit. Duceți-vă în iad pentru că ați mințit. Duceți-vă în iad pentru că ați făcut cu tare lucru. Nu, nu. Mai mult, nu că nu-i păcate, să nu mă înțelegeți greșit. Dar, dragii mei, accentul știți pe ce cade? Nu pe păcatele de comitere, ci pe păcatele, știți care? De omitere. Duceți-vă, spune, de la mine blestemaților, zice, pentru că am fost flămând și nu mi-ați dat. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat. Am fost în spital și nu ați venit pe la mine. Negația. Hristos pune accentul aici foarte tare pe păcatele de omitere. Știți care este cel mai mare păcat de omitere? Să nu accepți iertarea păcatelor tale. Să nu accepți oferta lui Dumnezeu de a fi mântuit. Este cel mai grav păcat. Să-i spui nu lui Dumnezeu. Este cel mai grav păcat pe care îl faci. Să-i spui nu Golgotei. Să spui nu jertfei Fiului Său. Adică, dragul meu, Iisus vine și moare pentru tine și pentru mine. Și tu sau eu să-i spun nu mulțumesc? Pe asta se pune accentul aici, dragii mei. Ascultați-mă, în seara aceasta Hristos iartă păcatele. Atunci le va condamna. Dacă nu vrei iertarea, o să ai parte de condamnarea Lui. Vreau să vă dau o veste bună. Și vestea bună pe care vă pot da în seara aceasta și vă pot face o promisiune din Biblie, nu dintr-un program de guvernare. Promisiunea pe care vă pot face în seara aceasta, dragii mei, este următoarea. În conformitate cu ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu viu și adevărat, în Cartea Evrei, capitolul 8 și 9, noi aici, în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, dragii mei, în mijlocul nostru, îl avem prezent pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar El este aici prezent, știți cum? În calitatea Lui și în oficiul Lui de mare preot al lui Dumnezeu. Și ca mare preot al lui Dumnezeu, dragii mei, în seara aceasta, Hristos este prezent aici ca să ierte păcate. Hristos este aici prezent să grațieze, deși un cuvânt controversat. Hristos este în seara aceasta prezent ca mare preot al lui Dumnezeu și sângele Lui poate să curățească ori și ce păcat. E marele preot al lui Dumnezeu. E Iisus Hristos, dragii mei, care a venit în seara aceasta și dacă există ceva ce te poate curăți pe tine de păcate, nu-s faptele tale bune, nu-s milostenile tale, nu-s dărnicile tale, nu-i zeciuala ta. Dacă există ceva ce te poate pe tine și pe mine curăți de păcate și de întinăciune, este sângele lui Iisus Hristos și marele preot al lui Dumnezeu Iisus Hristos în această seară este prezent aici pentru că vrea să te ierte de păcate. Să alegi lucrul ăsta. Încă Hristos e mare preot al lui Dumnezeu. Dar vine ziua, dragii mei, când Hristos se va pune pe tron. Acolo deja nu-i mai mare preot, ci acolo va fi mare judecător. Mare judecător. Și, dragii mei, vine judecata lui Dumnezeu. Cum te duci la judecată? Pentru că dacă n-ai avut nevoie de El ca mare preot, dacă n-ai acceptat sângele Lui să fie iertat de păcatele tale ca mare preot al lui Dumnezeu, te vei întâlni și ne vom întâlni cu El ca mare judecător. Și, dragii mei, în ziua aceea, Marele judecător va spune: pleacă de la mine. Pleacă de la mine pentru că 80 de ani, 60 de ani, 20 de ani cât ai trăit pe pământ, mi-am întins brațele înspre tine și te-am chemat. Și acum, dragii mei, brațele lui Iisus stau întinse și te cheamă. Și spune Hristos: știi ce? Pleacă de la mine, pentru că toată viața cât ai trăit pe acest pământ, ți-am întins mâinile să vii la mine. Ca mare preot, ți-am oferit jertfa mea să fie iertat de păcatele tale. Și tu ai spus nu. Și, dragii mei, uitați-vă cât de drept e Dumnezeu. Păi, dragii mei, dacă tu nu ai vrut să stai cu Iisus cât a fost pe pământ, cât ai fost pe pământ, cu brațele întinse spre tine, de ce acum să vrei să stai tu cu El? Dacă pe pământ ai vrut, ți-a fost rușine de Iisus. De ce să stea Hristos cu tine în cer? De ce să te lase pe tine în cer lângă El dacă tu nu L-ai avut pe pământ în viața ta? Dacă n-ai avut nevoie de El aici, de ce să aibă El nevoie de tine acolo? Dragii mei, este cât se poate crede logic cuvântul lui Dumnezeu. Ziua când va fi prea târziu să mai schimb ceva. Asta e marea dramă judecății de apoi, oameni buni. Pentru că acolo Hristos, dragii mei, va fi bun, va fi drept. Azi e bun, atunci va fi drept. E prea târziu, dragii mei, să mai schimbăm ceva, pentru că, frați și sorori, prieteni dragi, în această zi Hristos, dragii mei, mijlocește, dar acolo nu o să mai mijlocească. Acolo, dragii mei, Hristos va despărți pe unii de alții. Ziua când va fi prea târziu să mai schimbăm ceva, știți de ce? Pentru că, dragii mei, spuneam, Hristos acolo nu mai iartă păcatul cum o poate face în seara asta. Acolo, dragii mei, Hristos va condamna păcatul. E o zi când va fi prea târziu. Există în cartea Evreilor un verset care îmi dă fior de foarte multe ori când îl citesc. Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, e ultima referință biblică pe care vă mai citesc în seara asta. Dar fiți atenți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4, cu 1. Să luăm dar... Uitați ce ne vorbește Dumnezeu, dragii mei, în seara asta. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne unde? În picioare. Și Hristos, dragii mei, știți cum e în seara asta? În cer. E tot în picioare. Că atâta vreme cât rămâne în picioare, știți ce? Făgăduința intrării în odihna Lui. Odihna lui Dumnezeu e sinonimă cu împărăția Lui, cu veșnicia Lui, cu mântuirea Lui, cu raiul Lui. Câtă vreme rămâne în picioare oferta asta lui Dumnezeu, să intri în cerul Lui, în odihna Lui. Atenție! Nici unul din voi, nici unul din noi să nu se trezească venind când? Prea târziu. Există un prea târziu în viață. Există un prea târziu când vine vorba de mântuire. Și știți când este prea târziu? La noapte. Și mâine e prea târziu. Și poi mâine e prea târziu. Vei spune mâine. Vei spune poi mâine, vei spune luna viitoare, vei spune anul viitor, dar e prea târziu. Pentru că Pavel, când vorbește despre ziua mântuirii, spune: astăzi este ziua cercetării. Astăzi este ziua mântuirii. Nu e altă zi. Pentru că este o zi când vine prea târziu. E o zi când ai vrea să te scoli, dar vei fi prea târziu. E o zi în care ai vrea să te pocăiești, dar vei fi prea târziu. E o zi în care ai vrea să mai stea Hristos cu mâinile întinse ca mare preot și să-ți poată ierta păcate, dar va fi prea târziu. Pentru că în ziua aceea va spune: pleacă de la mine. Te-am chemat 20 de ani, ți-am vorbit la evangelizări, te-am chemat o iarnă întreagă, ți-am întins brațele Fiului meu, Iisus Hristos, mi-am vărsat sângele pentru tine, mi-am dat viața pentru tine, am vrut să fii lângă mine, dar tu n-ai vrut. E prea târziu. E prea târziu. Aici e drama, dragii mei, la judecata de apoi, că nu mai putem să schimbăm nimic. Acolo, dragii mei, Hristos nu mai stă cu brațele întinse și va spune: plecați de la mine. Vă mărturisesc ceva și vă spun sincer. Îl slujesc pe Dumnezeu de la 18 ani de zile când m-am întâlnit cu El în mod personal. Îl slujesc pe Dumnezeu și caut să fac cât pot de mult și mai bine. Și mă străduiesc și slujesc la diverse seri de evanghelizare și la noi la biserică și unde sunt chemat să slujesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar credeți-mă, și acum ca și oameni vorbim și dumneavoastră ca și mine, că suntem oameni, suntem din aceeași natură creați. Ne place și nu o să fiu fariseu să vă spun în seara asta, nu vreau să fiu fățarnic să vă spun de pildă că nu-mi place când cineva spune, mă, Dorel, zice, îmi place cum ai vorbit. Îmi place să aud cuvinte frumoase despre ei, că oricum au destul de rele. Și dumneavoastră la fel, cred că. Vă place când cineva spune, auzi, mă, Ioane, îmi place că ai făcut lucrul ăla. Felicitări. Ne place când auzim ceva bun despre noi. Dar vreau să vă spun ceva. Am învățat că să nu pun preț și mare preț pe ceea ce spun oamenii. Nici pe laudele lor, nici pe uneori criticile nefondate. Vreau să vă spun ceva ce vreau să aud eu. Nu vreau să aud că-s bun, nu vreau să aud că-s nu știu cum sau că-s nu știu. Știi ce vreau să aud? Știți pentru ce mă lupt de la 18 ani și cât Dumnezeu îmi va da viață pe pământul ăsta? Știți pentru ce mă lupt? Mă lupt, dragii mei, ca într-o bună zi, că miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de oameni vor sta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu. Și când îl vom vedea, pentru că orice ochi îl va vedea, toți. Și când ochii mei îl vor vedea pe împărat, pe Iisus Hristos, și când ochii tăi îl vor vedea, dintre miliarde și miliarde și miliarde de oameni, vreau să aud atât. Urechile mele, asta își doresc. Mintea și inima mea, asta vrea să audă. Știi ce vreau să aud? Vino. Vino, rob bun și credincios. Vino. Asta îmi doresc să aud. Eu pentru asta mă lupt. Nu știu pentru ce vă luptați voi. Dar vă spun sincer. Așa îmi rezum toată viața. Vreau să aud într-o bună zi când Marele Împărat al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, va sta pe acel tron glorios, măreț. Vreau să aud chemarea aceea personală. Dorel, vino. Te-ai trudit, ai făcut și o grămadă de gafe, ai vorbit de multe ori și nu trebuie să vorbești, așa e, Doamne, mă știi, mă cunoști. Ai făcut și aia și n-ai făcut-o nici pe aia, așa e, Doamne. Dar știi ceva, Dorel? Peste tot și peste toate, îți spun, și peste bune și peste rele, spun, vino, vino. Că am văzut că te-ai străduit, măcar. Ai încercat, ai luptat, ai plâns, ai strigat. Și nu o să rămâne diferent. Urechile mele, ființa mea, inima mea, mintea mea, asta vrea să audă. Vino, rob, bun și credincios. Dar miliarde și miliarde de oameni vor auzi, pleacă de la mine. Nu mai schimbă nimic, dragii mei, acolo. Nu mai se schimbă nimic acolo. Înțelegeți lucrul ăsta, e prea târziu. Nu se mai schimbă nimic. Hristos, acolo e împărat, nu-i mai preot. Stă pe tron, nu mai stă în picioare cum stă în seara asta. Dar în seara asta mai există o chemare pe care Dumnezeu o face. Acolo te va chema la mântuire, la răsplată, te va chema să-ți iei veșnicia, să-ți iei locul în împărăția lui Dumnezeu. Dar în seara asta, dragul meu, te cheamă pe nume. Pe nume vei fi chemat acolo, pe nume te cheamă în seara asta, prieten drag, te cheamă, știi la ce? Să te înscrii în armata cerului. Te cheamă să-ți iei un loc spre cer. Te cheamă Hristos din lumea asta muribundă, din lumea asta păcătoasă și întunecată. Te cheamă Dumnezeu din lumea asta păcatului care geme în nelegiuire și în păcate grozave și groaznice. Te cheamă Dumnezeu în seara asta pe nume, prieten drag. Te cheamă pe tine Ioan, Maria, Ștefan. Te cheamă în seara asta și spune vino din păcat. Pentru că fiul meu, pentru că marele preot al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este în seara asta și te cheamă. Te cheamă pe nume, te cheamă să vii din văile rătăcirii tale, te cheamă să vii din nefericirea ta, te cheamă să vii din păcatele tale, te cheamă pe nume și Hristos te cheamă în seara asta la mântuire, la veșnicie, la împărăția lui Dumnezeu. Se face strigarea aici, pentru cer. Dacă tu spui, nu vin, să spună Hristos acolo, atunci pleacă. Pentru că cine se va rușina pe pământ de mine, Înaintea oamenilor mă vor rușina și de el în cer, înaintea Tatălui. Ce alegi? E numai la latitudinea ta. Hai să ridicăm în seara asta în picioare. Vreau în această seară, dragii mei, biserică de aici din Semla, să înțelegeți că și noi avem o datorie. Și noi avem datoria să ne rugăm și să mijlocim împreună cu Hristos. Hristos mijlocește de la dreapta Tatălui pentru tine. Dar, dragii mei, rog biserica din Semla în seara aceasta, fiecare frate și soră de aici, să înțelegeți că aveți responsabilitatea împreună cu mine, frunte cu mine, cu toți care suntem aici, să mijlocim, să strigăm, Doamne, mântuiește în seara asta. Sunt aici oameni care au nevoie de Dumnezeu. Sunt aici oameni care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care în seara asta Hristos îi cheamă. Haideți să strigăm și noi, Doamne, mântuiește în seara asta. Mântuiește în seara asta. Ridică în seara asta. Ridică în seara aceasta. Doamne, dărâmă zidurile de păcate. N-am spus niciodată ceea ce îmi spunea o femeie după ce am predicat într-o duminică la știa, am spus-o multe alte lucruri, poate și la dumneavoastră, dar nu îmi pare rău dacă mai repet. În urmă cu ani de zile predicam cuvântul lui Dumnezeu la știa și într-o duminică după masă. După ce am terminat predica, a venit o femeie la mine, la birou pastoral, și a zis, Doamne, zice, ceva ce tu ai predicat acolo m-a intrigat foarte tare, nu știu ce să cred. Ce? Tu ai spus că Dumnezeu poate să ierte orice păcat? Și am spus da. Și a zis, Doamne, tu vrei să spui, crezi lucrul ăla, zice, tu crezi că Dumnezeu, că Iisus iartă orice păcat? Și a zis, da. Dar zic, tu nu crezi? Nu prea. Dar zic, da, de ce? Doamne, zice, am făcut o grămadă și o grămadă de avorturi, nu mai știu, 20-25 de avorturi. M-am îngrozit și eu puțin. Și a zis, vrei să spui, uită-te la mine, zice. Am vrut să-mi iau viața de o grămadă de ori, pentru că ce rost, nu-s fericită, n-am avut fericire în viața mea, numai trudă și amar, numai pelin. Deci tu vrei să spui acum că pe mine, după atâtea crime pe care le-am făcut, că astea-s crime, așa îi zic, tu vrei să spui că după atâtea crime pe care eu le-am făcut, zice, pe mine mă mai iartă Dumnezeu, a, gata, așa, tu crezi, zice, lucrul ăla? Și a zis, da, femeie, cred din toată inima mea. Și a zis, vrei să ne rugăm? Și a zis, da. Ne-am rugat împreună, dragii mei. Și la acea rugăciune, femeia aceasta a fost iertată de Iisus Hristos. S-a ridicat altă persoană. Și de ce? Pentru că marele preot al lui Dumnezeu îi spălase păcatele și a ridicat-o. Și a început o viață nouă împreună cu Dumnezeu. Și astăzi îl slăvește pe Dumnezeu și este binecuvântată de Dumnezeu. Și a scris Dumnezeu o nouă filă în pagina vieții. Este o fiică de-a lui Dumnezeu, e ridicată din morți, din valea morții, din păcat. Nu știu care sunt păcatele tale. Nu știu care sunt problemele, prieteni dragi, care te confrunți. Zicea cineva, păi Doamne, zice, m-am dus la tribunal și pentru un partaj, zice, am jurat strâmb, zice, numai ca să-mi iasă bine. De atunci nu mai dor bine. De atunci, zice, nu mai știu ce să fac, mă zvârcolez noaptea în pat. Și zice, vrei să spui că și pentru mine mai exertai? Și am spus, da, și pentru tine. Și pentru tine și pentru păcatele tale, indiferent cât de multe ar fi, și chiar dacă diavolul spune seara asta nici pomeneală pe tine, nu te mai iartă nimeni. Vreau să spun că este unul care iartă, și ăsta nu-i om, e Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu, e Iisus Hristos. Și Iisus iartă în seara asta. Nu-i promisiune de politician, că nu-s politician, sunt un nevrednic și un umil slujitor al lui Dumnezeu. Dar crede-mă, din cuvântul lui Dumnezeu ți-o spun, marele preot al lui Dumnezeu iartă și în seara asta. Nu-ți cunosc viața, nu-ți cunosc falimentele, nu-ți cunosc eșecurile, nu știu necazurile prin care treci, nu știu nefericirea, nu-ți cunosc familia, habar n-am cine ești, cum ești, de unde ești, dar este unul care știe cine ești. E unul care știe cu ce te confrunți. E unul care îți vede nopțile alea în care nu dormi. E unul care îți vede ce e în inima ta. E unul care vede tristețea din inima ta. E unul care vede necazurile. E unul care îți vede falimentele. Și nu e aici să te condamne. Te-au condamnat destul oamenii. Te-au condamnat destul prietenii tăi și cei din familia ta. Te-au condamnat destul și au spus că nu ești bun de nimic. Și mie îmi spunea o grămadă că nu-ți bun de nimic. Până ziua când m-am întâlnit cu cel care este bun cu adevărat. Și ăsta este Dumnezeu. Și mi-a spus, tu nu ești bun, însă eu te pot face bun. Pentru că spune Pavel, eu zice, am murit și am înviat și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci spune Hristos trăiește în mine. Păi oameni buni, dacă Dumnezeu a făcut dintr-un mare prigonitor, un mare apostol, poate să se schimbe și pe tine. Pavel a arestat pentru Hristos. Pavel a arestat biserica lui Hristos, a prigonit biserica lui Hristos, Saul din Tars, marele prigonitor, și din el Dumnezeu a făcut, cum spunea Ioan Gură de Aur, cel mai mare atlet al lui Hristos din secolul I, sau poate din istoria bisericii, pentru că Dumnezeu schimbă! Pentru că nu te schimbă pumnul de medicamente, spunea o femeie, zice, un pumn de antidepresive iau în fiecare zi și tot nu-s fericită. Cum să fii fericită? Că după 6 ore cât ține efectul la boabele alea antidepresive, ești și mai rău. Ele doar îți amână starea, dar este unul care schimbă viața. E unul care știe și te poate face fericit. E unul care te poate ierta. Problema ta, ascultă-mă, prieten drag, în seara asta, problema ta cea mai mare nu-s lipsa banilor, nu-s falimentele pe care le-ai economic, nu-s bolile din trupul tău, nu-i cearta din familia ta. Problema ta cea mai mare și a noastră, dragii mei, este păcatul. Și este unul singur care ne-o poate rezolva. Este Iisus Hristos. A rezolvat-o odată pentru totdeauna la Golgota, în urmă cu 2000 de ani, între doi tâlhari. Când a murit pentru tine și când a murit pentru mine. Dacă vrei în seara asta să fii înscris în oastea lui Dumnezeu, vreau să te rogi împreună cu mine. Haideți să ne plecăm capetele în pământ și vreau să ne rugăm lui Dumnezeu în seara aceasta cu toții. Și dacă vrei, ascultă-mă, dacă vrei ca în ziua aceea să spună Hristos, vino, rob bun și credincios, când cei mai mulți vor fi trimiși în iad, în locul unde va fi diavolul, și gândește-te de ce vecini o să fie acolo. Gândește-te lângă ce o să trebuiască să trăiești, să vezi lângă diavolul, care te-a urât și te urăște. În seara asta spun că Dumnezeu te vrea lângă El în împărăția cerurilor și vrea să te cheme atunci pe nume, dar ca să te cheme atunci pe nume, te mai cheamă în seara asta odată. Te cheamă să vii la El. Te cheamă să schimbi viața. Te cheamă să-ți renoiești viața. Te cheamă să te schimbi cu adevărat. Și numai Dumnezeu poate face lucrul ăsta. De aceea vreau să te rogi, prieten drag, împreună cu mine. Roagă-te ca Dumnezeu să vină în viața. Cheamă-L, spune, Iisuse, vino în viața mea. Iisuse, Tu mă chem, dar Te chem și eu înainte. Te chem de aici în valea umbrei morții. Te chem în nefericirea mea, Te chem în problemele mele, Te chem în viața mea, Te chem, Doamne, să-mi șterzi păcatul, Te chem să-mi scrii numele în cartea vieții. În seara asta, dragii mei, Dumnezeu încă mai are deschisă cartea vieții și încă mai vrea să scrie oameni și nume noi în cartea vieții. Ești tu acolo? Prieten drag, frate și soră, mai mult te întreb, este numele tău scris acolo? Pentru că mulți cunosc Biblia, dar oare cât îl cunosc pe Dumnezeul Bibliei? Mulți spun că îl cunosc pe Hristos, dar te întreb, oare te cunoaște Dumnezeu pe tine? Întreabă-te în seara asta. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Vei spune, da, am făcut legământ cu Dumnezeu, dar te întreb, oare Dumnezeu a făcut legământ cu tine? Pune întrebarea și invers. Seara asta e seara de pocăință. E o seară în care trebuie să ne pocăim, dragii mei. E o seară în care trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. E o seară în care trebuie să plângem înaintea lui Dumnezeu. Să ne plângem păcatele, să ne plângem trăirea. Și frați și surori și prieteni, vă invit să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu în seara asta. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, prieten drag, acolo unde ești. Și ia o decizie în seara aceasta. Nu o să te pun să ridici nicio mână sus, dar o să te pun să iau o decizie în mintea ta. În urmă cu câteva zile eram la o evanghelizare. Și știți cum am văzut că Dumnezeu lucrează în viața unui om? Când s-a terminat programul, a venit o fată tânără, nu prea venise pe la biserică, nu prea știa care e treaba, dar așa de multe a vorbit Dumnezeu în seara aceea și a mișcat-o Dumnezeu, încât a venit la biroul pastoral și a spus, domnilor, vreau să mă pocăiesc, ce trebuie să fac? Știți ce au făcut ăia 3000 de oameni când Petru le predică, când Duhul Sfânt se coboară la Ierusalim, de Ierusalim? Și ce au zis oamenii? L-au întrebat pe Petru, spune că au avut inima străpunsă, au rămas străpunși în inima lor și au zis, fraților, ce trebuie să facem? Chiar așa, ce trebuie să faci? Și Petru le-a spus, pocăiți, nu e altă soluție. Asta e singura soluție. Vă chem la pocăință în seara asta. Nu vă chem la o emoție, nu vă chem la un fior, ci vă chem la o realitate. Pocăința este o realitate. Pocăința este o poruncă biblică. Pocăința este voia lui Dumnezeu. Și vreau să intri și vreau să intrăm în voia lui Dumnezeu în seara asta. Ne rugăm Domnului. Și prieten drag, în seara asta, cheamă-L pe Dumnezeu pe nume, pentru că El te cheamă. Te cheamă de 20, de 5 ani, de 6 ani, de 8 ani, te tot cheamă. S-a vorbit. Cât să-ți mai vorbească? Nu mai este o altă zi. Azi e ultima zi. Pentru tine nu mai este o altă zi.
Ne rugăm Domnului în seara asta. Toți intrăm în rugăciunea aceasta. Doamne Dumnezeule, Doamne, ne rugăm în seara aceasta numele Tău cel Sfânt de Dumnezeu. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, să intervii, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt în seara aceasta. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să aduci, Doamne, eliberare în seara aceasta. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să dai putere, Doamne, în seara aceasta. Sunt zid.